Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
У эфира Еврорадио Форум Беларусь, у студии Змитер Лукашук. У нас в гостях по телефоне с Лондона социолог, медиа-эксперт Ляксей Лявончик. Амаль 52% британцев проголосовали за выйти своей краины со складу Евросоюза. А что далее чакая и саму Британию, и Евросоюз, и як гэта не дивно Беларусь. Про гэта сегодня и говорим с нашим гостем.
Наколькі вынік гэтага референдуму ў Брытаніі быў чаканы для Европы? І ці ёсць у іх план? Што далей рабіць?
Ёсць, бо размовы пра тое, што рабіць у выніку ў Брэкзіта, вяліся ўжо месяцы два. Чаму два? Гэта менавіта тады, калі полы, то бок капітанкі, пачалі паказваць перавагу чырвоных, ну, з прыхільнікам выхада. І дакладна, што бізнес меў нейкія contingency plans, то бок планы, што рабіць далей, калі іх краіна раптам выйдзе з еўразвязу. А Европа, як інституція, Європейська конституція, натурально, таких план, такі плани, але вони хоча, я думаю, розглядали гэту можливість як малоімовірну. Тобто те, що відбулося, воно, звісно, сталося справжнім шоком для Європи. Але я не думаю, що це спричиниться до ніяких критичних зрухів у самім розв'язі. Тобто те, що там французькі праві ці голландські праві кричать, це стандартна реакція правих, прошу пробачення, маргіналів, бо ніхто не выйдзе з еўразвязу да таго часу, пакуль не будзе зразумела, ці зможа Брытанія ўйсці без пайсці без стратаў. Калі еўразвяз фактычна паставіць Брытанію перад умовай, што альбо нарвежская мадэль, то бок фактычна тое самае, што і было, але без права голаса у радзе еўразвязу, альбо гандаль на агульных падставах як Канада, то ў такім выпадку ніякага выхаду не будзе, бо гэта будзе проста прыклад іншым краінам, што нельга вось проста выйсці і дамагчыся прывілеяванага стану. Ось я думаю, што Еўропа сабе цудоўна з гэтым парадзіць. Іншае пытанне, што Брытанія сабе з гэтым не парадзіць.
Зараз Еўропа, калі яна падлічыць усе там за і супраць, яна забароніць Брытаніі выходзіць ці не выпусціць яе, ці як?
Яны не могуць яе забараніць забараніць выходзіць, наадварот. Кіраўнікі Еўракамісіі, кіраўнікі Еўрапарламента, кіраўнікі Рады міністраў, яны ўсе зараз выказаліся за хуткі развод. Бок Еўропа не можа прымусіць Брытанію пачаць перамовы пра выхад у нейкі пэўны час. Ось, напрыклад, яны не могуць сказаць, што ўсё, сёння мы пачынаем гэтыя перамовы. Але хуткага разводу яны хочуць. Яны не хочуць дацягваць гэтую агонію. З іншага боку, Брытанія, відаць, узяла курс на тое, каб дацягнуць гэта. Бо ўсё-ткі бальшыня 48-52, яна не настолькі вялікая, каб даваць абсалютна адназначны мандат. Гэта 1 300 000 галасоў. Гэта вельмі капітальна, але гэты 1 300 000 быў атрыманы заўдзякі вясковай, так званай вясковай Англіі. Гэта ясна не вясковая, гэта не маленькія мястэчкі адносна. Ці прамысловая вось гэтая паласа на поўначы Брытаніі. Вялікія гарады, напрыклад, Лондон, гэта чысты застацца. Шатландія гэта чысты за, Паўночная Ірландія гэта таксама чысты за. І Кэмерон фактычна сёння падняў рукі і сказаў: «Я не хачу нічога рабіць, хай разграбаюцца мае наступнікі». Гэта азначае, што пакуль не будзе прызначаны новы прэм'ер, ніяк нават пачатку перамоваў у Брытаніі з еўразвязам не будзе, таму што менавіта наступны прэм'ер павінен фармальна звярнуцца да в уніі з прапановай пачаць перамовы паводле так званага артыкулу 50. Это артыкул, у якім прапісаны пратакол выхаду сябра уніі з власна яе. Пакуль гэтага звароту няма, Брытанія лічыцца поўнафарматным сябрам уніі.
Я нагадаю, вы слухаеце Форум Беларусь, у студыі Змітер Лукашука, з намі на сувязі з Лондону сацыёлаг Ляксей Лявончык. Брытанцы прагаласавалі за выйсце з Еўрасаюза. Але ці можна казаць, што гэта краіна ўжо не сябра ЕС?
Ситуация подвисла, одинная розница, это капитально сапсованный бизнес-климат Украины, потому что капитал не будет шакать никаких становчих чи адмовных рухов, он просто съедет. Он уже з'їжджає в Дублін, він уже з'їжджає в Франкфурт, гэтыя пляны банкі мелі за 8 месяцев до Брекзиту, і час БС разглядав магчимость з'їхати у Дублін, я думаю, що вони гэта зараз робять. Ніводний бізнес не любить такого продовженого перыяду непевності. Менавіта тому Унія хоче, як мага хутчэй развестися, і гэта було б з інтересах Британії, але, як бачите, керовна верхушка поки що покинула гэтае пытанне падвешана.
Прагаласавалі за выхад з Еўрасаюза найперш людзі сталага ўзросту і з такіх сялянскіх ці аграрных мястэчак, раёнаў і гэтак далей. Узнікае тады пытанне не ставіць такія сур'ёзныя і важныя пытанні на такое ўсенароднае галасаванне.
Мае асабістае меркаванне, гэта было капітальнае глупства, і я думаю, са мной тут вельмі шмат хто пагодзіцца. Сёння Сіці просто быў у шоку. Кампанія Ліф абсолютно абапірала, яна просто абапіралася на тое, што давайте мы вернем гэтай краіне права кіраваць сабой. Все факты, які яны праводзілі, былі абсолютно перакручаны. Это бо колькасць таго, што плоціць Брытанія ў развязу, была перабольшана ў два разы. Была абсолютно штучна надзьмутая гістэрыя адносна мігрантаў. Ужываліся непрыгожыя захады, напрыклад, у постарах, калі у спісе краін, якія павінны далучыцца да развязу, вылучалася, напрыклад, уявіце сабе мапа, яна шэрая, але колерам вылучаныя краіны, якія далучаюцца да развязу на Балканах, але пры гэтым чамусьці яшчэ вылучаны і падпісаныя Ірак і Сірыя. То бок для сярэдняга чалавека, які бачыць, ён бачыць, што нібыта Ірак і Сірыя будуць далучацца да яе, хаця гэта не прамаўлялася. Гэта першае. Па-другое, ясна, што ніхто, в прынцыпе, не чакаў, што да гэтага рэферэндума дойдзе. Вось гэты рэферэндум гэта парэстка нутрыпартыйнай барацьбы ў кансерватыўнай партыі з 13 года. Кэмерон паабяцаў правесці гэты рэферэндум, каб залагодзіць выбарцаў з крайне правага крыла, якія нібыта маглі прагаласаваць за Фараджа, гэта мясцовы нацык. А нічога гэтага не адбылося, Фарадж не атрымаў ніводнага месца ў парламенце, але Кэмерон паабяцаў гэта зрабіць, і фактычна ён зрабіў, як і паабяцаў. Ён правёў гэты рэферэндум, вынік мы маем. Гэта не рэферэндум, які з'яўляецца праявай нейкага крытычнага сістэмнай крызы у стасунках між Брытаніяй і Еўразвязам. Сістэмнай крызы тут няма, эканоміка расце. Ясна, што гэта нельга было выносіць на такі рэферэндум. Гэта нагадвае грэцкі рэферэндум, калі вы памятаеце гэту гісторыю з так званым Грэксітам, калі вяліся перамовы на тэму дапамогі Грэцыі і крайне левы прэм'ер Ципрас крычаў, што яго не нагнуць, з ім нічога не зробяць, ён вынес пытанне, ці падтрымліваеце вы праграму скарачэння выдаткаў на рэферэндум. Гэта быў 800-старонкавы дакумент глыбокай эканамічнай тэматыкі. Яго прачытаць за два тыдні, якія мінулі паміж абвяшчэннем рэферэндума і рэферэндумам, было фізычна немагчыма проста прачытаць. Я не кажу пра зразумець. Ясна, што грэкі прагаласавалі так. Мы не падтрымліваем гэтую праграму, мы не падтрымліваем гэтую праграму, але ў выніку Ципрас усё адно праграму скарачэння выдаткаў падпісаў. Таму што ў яго, як высветлілася, галавы было трошкі больш, чым гаспадара Кэмерона, які давёў да гэтага сур'ёзнага рэферэндума. Так што не, вы маеце рацыю. Такія пытанні на рэферэндум выводзіць не. Гэта пытанне сугуба для спецыялістаў. Гэта павінна вырашацца на ўзроўні парламентаў.
З вамі па-ранейшаму форум Беларусь, Змітер Лукашук і сацыёлаг Алексей Лявончык па тэлефоне з Лондона. І мы працягваем абмяркоўваць вынікі Брэкзіта. А дакладней, як адаб'ецца вынік галасавання брытанцаў на курсу беларускага рубля.
Не паспеў прайсці гэты рэферэндум і сталі вядомыя яго вынікі, як у Беларусі абваліўся рубель. Якіх вынікаў яшчэ чакаць для Беларусі?
Адвалілася нафта, таму што рынкі пачалі чакаць рэцэсіі. Адпаведна, абваліўся расійскі рубель, бо абвалілася нафта. Ну і плюс, ясна, што рост даляра адносна ўсіх асноўных валют. Гэта таксама дало. Калі сітуацыя ў Брытаніі не стабілізуецца бліжэйшым часам, то бок не будзе нейкага вось дакладнага плану, што рабіць, альбо так мы ідзем на развод, альбо так мы чхаем на меркаванне 52% насельніцтва і парламент не прымае вынікі гэтага рэферэндума, пакуль не будзе нейкай дакладнасці, ўсё адно рынкі будуць кіравацца меркаваннем, што Брытаніі пачнецца рэцэсія. Брытанія адзін з вялікіх спажыўцоў нафты і энергоносьбітаў на рынку. Адпаведна, будзе працягвацца тое, што працягваецца, то бок удары па расійскім рублі будуць адбывацца і далей, удары па беларускім рублі будуць адбывацца праз расійскі. І калі Брытанія захоча звярнуцца да артыкулу 50, то бок фармальна пачаць перамовы, гэта можа адбыцца ў восені, то чаканні будуць перагледжаныя з негатыўных на вельмі негатыўныя, адпаведна гэта адаб'ецца на рынку нафты, адпаведна гэта адаб'ецца на курсу беларускага рубля. Так што рост рубля ці ўзмацнення расійскай валюты адпаведна беларускай чакаць абсалютна не варта, гэта ўсё адно будзе ісці толькі ў даунсайд, менавіта праз эканамічны, праз энергетычны рынак.
Гэта перакінецца на іншыя краіны Еўрасаюза.
Не перакінюцца, калі Брытанія пры выхадзе не атрымае асаблівых правоў. То бок асноўным праблемай то з'яўляецца, ну не праблемай, а асноўным пунктам непагодзіну з'яўляецца міграцыя. А коли Британия раптом, давайте допустим такой фантастичный абсолютно сценарий, коли Британия раптом отримает до развязу особенную мову, то бок доступ до агульного рынку, возможность торговать без мытов и без тарифов с рештой в развязу, как было, але при этом не пущать до себя громадян ЕС, то тогда, конечно, таких правов захочут все страны, которые имеют великую количество мигрантов из, ну, так званой Новой Европы, то бок с Польши, с Чехии и так далее. Это, например, Нидерланды, это, например, Бельгия, то бок из Бенилюкс, Франция, они захочут. Так давайте мы тогда выйдем, у нас останется ясно, например, Шенген, але правы для працевладкования громадян ЕС будут обмежованы, бо, бачите, Британия отримала эти правы, чему нам не отримать. То же самое захочут зарабить Норвегия, например, и Швейцария, которые находятся не в развязи, але находятся у, фактично у им, бо так само удельничают у свободном руху громадян, у свободном руху капитала и так далее. Тому развяз не пойдет на такую концессию, потому что это просто зеленый билет до того, как начали отколываться иншие краины. Ясно, что немецкий рынок, немецкий капитал трохи в жаху от того, что яны сгубят британский рынок, что отбудется рецессия, але немцы лечить умеют. И яны просто полечат, и я уверен, что так и будет, что выход Британии, то бок заборона Британии с доступа, там, доступа на агульноевропейский рынок и страты компании Немеччины от гэтага, ну, и інших краин, отповедно, я просто беру Немеччину как наймогутнейшую экономику и развязу теперь. Будут меньшими, чем коли развалится в Унии все целком.
Я нагадаю, вы слушаете форум «Беларусь» у студии Дмитрия Лукашука. С нами на связи с Лондону социолог Алексей Лявончик. Так что, развалится Евросоюз Канчаткова у вынику выйти из его складу Британии?
Не, я не думаю, что такого будет. Бо, разумеется, коли Уния, например, развалится по воде схемы «Гандель останется миграция» не, то все одно это кошты повеличить, бо отсутность необходимости там отримливать дозволение на працу резко понизила, но это понижая кошт пошуку працы, это понижая кошт человеческого капитала. И только изъявятся у всех эти документы на працеуладкование, то бок можешь ездить свободно, как турист, а как працеуладковаться, ты повинен там иметь некие паперы, то это уже заповоливает бизнес, навод, коли нема физичной межи. Тому, не, я думаю, что Британия, коли она не захочет остаться, она альбо перейдет до норвежской модели, альбо она просто зайдет и будет такой Канадой под боком, что означает ей на развал. Аля Стерджин годинку тому же сказала, что мы будем переглядывать наше ставление до нашей вуни. Под вуни она имела на увазе вуни с Ангельщины. Но если развяз не развалится, коли он не даст Британии особливые правы, особливых правов Британии давать никто не будет. Это повинно быть квалификационная большиня, как такое зарабить. А Варшава будет супер того, как бы подписываться под решением, якое бы обмежевало там доступ к ейным посольникам на рынок Великобритании. То бок альбо принимает мигрантов с рынком, альбо ничего. Это хоть за все один вариант, это хоть за все таким будет развяз. Он консолидуется, он станет немецким. Это будет один и фактично центр, это Берлин. Не скажу, что это кепско, но это факт. И он сгубит одного серьезного чальца, а сгубит Британия, сгубит значительно больше.
Это был форум «Беларусь» и я, Змітер Лукашук. Разом с социологом Алексеем Лявончиком мы обмерковывали выник британского референдума. Высновы коротко. До фактичного выйти Британии еще не один год. Выйти на льготных умовах не будет. Евросоюз не развалится, а вот Британия может. А белорусскому рублю от этих гульня у британцев только горш. Слухайте нас.
Форум «Беларусь».